إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، يا الله سبحانه وتعالى يلب تيبوس يوندرس مي فتصلكني ا منظومة القاعدة الفقهية ديكتة من القاعدة فقه سبنسيفة الشيخ عبد الرحمن السعدي بدنس فتصلكني الشيخ السعدي سل أو فتصلكني الشيخ وليد ابن راشد سعيدة. وي هانو فرام تل لينيا 24. Altså ikke princip nummer 24, men linjen i digten nummer 24, hvor sheikhen siger: وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. Og ulama, som en almindelig tale, de siger, الوسائل لها أحكام المقاصد. De har brugt flertal over det hele. الوسائل, det er flertal for الوسيلة. لها أحكام, den får bedømmelsen. المقاصد, det er flertal for المقصد. Dens mål, eller formål. Al-wasila, man kan oversætte den til ligesom, altså, jeg plejer at sætte den til middelinstrument, men det hænger ikke hele tiden. Kender I et andet begreb til det? Jeg har ikke engang brugt et andet begreb, men ikke helt. Middelhjælp, noget den stil. Ligesom middelinstrument, middelhjælp, noget den stil. Kender I et bedre begreb?
Mellemlød,
noget af den stil. Altså, hjælpemiddel, og som er et mellemlød. Det vil sige, at man kan ikke opnå nogle bestemt, med mindre man går igennem det. Det er det, man mener med al-wasila. Altså, du kan ikke skrive på et stykke papir, med mindre du bruger blyant. Du kan ikke komme frem til masjid, medmindre du går ud, og så går du, eller cykler, og kører du noget den stil. Og så videre, og så videre. Det er det, man mener med al-wasila. Der er et formål, man vil gerne opnå det. De mellemled og hjælpemidler, man bruger for at komme frem til det, og som man kan kun komme frem til det, medmindre man går igennem disse ting, det er dem, man kalder for al-wasila. Og det, man er efter, det er det, som hedder al-maqsad, som er et formål. Og princippet siger, at al-wasail la ahkam al-maqsad. Altså hjælpemidler eller mellemled, de får det samme bedømmelse som deres formål. Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah, han siger hans fortolkning. Det betyder, at al-wasila, den får den samme bedømmelse som dens maqsad, som dens formål. Som betyder, at enhver ting, man bliver beordret til at lave, så gælder den her ordre også alle de ting, som formålet er afhængig af, og kan kun opnås igennem det. Og så siger Sheikh bagefter, som betyder, at, og så nu nævner han, han kommer til at nævne fire underprincipper, som hører under det. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ مَا لَا يَتِمُّ الْمَسْنُونُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَسْنُونُ أَلَا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. At den første med lidt imodjib eller bifawajib. Altså en eller anden ting, som dens bedømmelse i sharia, den er wajib. For at kunne fuldføre det, så er der nogle hjælpemidler. Disse hjælpemidler bliver også wajib. Og så er andre, og i det tilfælde, hvor den ting, man skal lave, den er mustahab. Og man kan kun opnå det igen ting. Disse ting, de bliver også mustahab. Og man siger det samme om makruh og om haram. Det vil sige, de ting, der er haram, enhver ting fører til det, og for en til at kunne opnå det, de bliver også haram. Vores sheikh siger, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو ما لا يتم وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون مسنون تبتسم مستحب وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصل إليه أو بس تأين سين تبليو فبود سو قيل فبودلسن إن فاتين تفر تلتي وصم إتملم لد وديل بمدل til at kunne opnå til det. Og herover sheikh, han har brugt et mere generelt begreb, og det er forbydelse. Så gælder det både haram og makruh. Og herover sheikh, han har brugt et begreb, dhara'i'u. Dhara'i', det er et flertal for dhari'a. Ulema, hvis man snakker om noget, Allah han har beordret os til, det vil sige wajib og mustahab, så bruger de kun ordet wasila. De kalder alle midler og hjælpemidler til det for wasila. Men hvis det handler om noget, Allah han har forbudt, lige meget om det er haram eller makruh, men de bruger den mest til haram, så bliver så mellemledende, de kan både kaldes wasila og dharia. Og det er dharia, som bliver mest brugt i de her sidste generationer. Så når man hører, at man snakker om mellemledere og hjælpemidler, hvor man hører, at ordet wasila bliver brugt, så regner man og forventer man, at det handler om det, som sharia beordrer til. Og når der bliver brugt ordet dharia, så forventer man, at snakken det handler om de hjælpemidler og mellemled for de ting, der er forbudt. Er det klart? Og så siger sheikh, han begynder at give eksempler. Al-wasila til wajib, den er også wajib. Wasila til wajib, den er også wajib. Så som at gå til salat, som er obligatorisk. Altså, lad os tage bare noget, som alle ulema er enige om, det er jumu'ah for eksempel. Så bliver at gå til jumu'ah også, at tage til jumu'ah også wajib. Og så som zakat og lignende, og jihad, og at give andres obligatoriske rettigheder, såsom Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder, og forældrenes rettigheder, og familiens rettigheder, og konernes rettigheder. En hver ting, disse rettigheder er afhængige af, de bliver også selv wajib. Er det klart? Og så siger han, og med hensyn til al-masnun, det vil sige al-mustahab, så som en nafile i salat, eller i sadaqa, eller i savn, faste, eller i hajj, eller i umrah, og de mustahab anbefalende og foretrukne, som drejer om skabelsen, såsom skabernes anbefalende rettigheder. Altså, før han snakker om de obligatoriske rettigheder, nu han snakker om de anbefalende rettigheder, såsom at besøg familien, ikke besøg familien, men at være god mod familien. Og at være god mod familien, en del af det er det obligatorisk, og en del af det anbefalende. Og herover han snakker kun om det anbefalende. Og så som at besøge de syge, og så som at tage der, hvor der foregår islamisk undervisning og lignende. Alle de hjælpemidler og mellemled til at kunne opnå det, de er også mustahab, de er også masnun. Så som at gå derover. Han har taget et meget simpelt hjælpemiddel, som alle kender. Og det er at tage derover. At tage til disse ting, det er også i sig selv, det bliver også i sig selv mustahab. Er det klart? Og nu bagefter han snakker om det, der er haram. Og med hensyn til det, der er haram, såsom store shirk, som er shirk i tilbydelse, så bliver der forbudt, så bliver enhver tale eller gerning, som fører til shirk, det bliver haram. Og den bliver betragtet som shirk asghar. Og den bliver også kaldt for dharia ila shirk. Dharia til shirk. Så som at svære med andet end Guds navn. Og så som at overdrive i graverne. Overdrive i graverne, hvordan ved at male den og lægge steril lys og lignende. Og recitere Koran, hvis sådan er det, og alt de bidder, som er normalt ikke shirk. Men det er dharia til shirk. Alle disse ting, det bliver haram, fordi det er dharia til at tilbyde den. Og herover, før jeg går videre, jeg vil understrege en meget vigtig punkt, fordi vi har brug for det senere, hvor vi kommer igen med rigtig mange eksempler. Ibn al-Qayyim rahimahullah, han siger, altså lige nu, vi skal, altså det som Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han siger, indeholder, det svarer ikke 100% til, hvad Ibn al-Qayyim siger, men indeholder blandt andet det, som Ibn al-Qayyim siger. Hvad siger Ibn al-Qayyim? Han siger, al-wajibat, al-wajib, og haram, den er opdelt i to. Wajib wujub maqasid, wa wajib wujub wasail, haram tahrim maqasid, og haram tahrim wasail. Det vil sige, både wajib og haram er opdelt i to. Der er nogle wajibat. Det er wajib i sig selv. Den er selve formålet. Den er selve et formål. Allah har gjort den som et wajib, som et formål. Wajib, wujub, wasail. Allah har nævnt det, at det er wajib. Men Var det selve formålet? Nej. Allah har gjort den wajib, fordi den er et mellemled og et hjælpemiddel til det, der er wajib som et formål. Er det klart? Og på samme måde gælder, siger man om haram. Der er nogle haram. Det var som et formål haram. Da Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at det er haram. Altså meningen bagved det, den er i sig selv haram. Den var selve målet, for at den blev kaldt for haram. Og til gengæld, der er andre ting, der blev kaldt for haram, men det var ikke selve målet, den blev kaldt for haram. Den er ikke, men Allah har kaldt den for haram, fordi den er et hjælpemiddel, og den medfører til det, der er haram. Og den her, det bekræfter visdom bagved den her sharia. Og hvor fuldkommen den er. At når Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrer os med noget, han beordrer os med de ting, der hjælper til det. Og samtidig, når han forbyder os en ting over for os, han forbyder også de ting, der medfører til det. Har jeg forstået det? Okay. Det, som Ibn al-Qayyim har nævnt, svarer det 100% til det særlige, som han har nævnt? Nej. Hvordan? Det, som Sa'di har nævnt, indeholder blandt andet det, som Ibn al-Qayyim har nævnt, og noget ekstra. Hvad er det, der er ekstra? Det, der er ekstra, at den her princip, al-wasa'il al-ahkam al-maqasid, gælder blandt andet de ting, der er normalt hvad? Halal. Tværtimod det, som Ibn al-Qayyim har nævnt, han taler om de ting, som er nævnt i sharia, som wajib, eller de ting, som er nævnt i sharia, som haram. Men visdommen bagved, at det er wajib og haram, er det fordi, den er farlig, eller fordi den er meget nødvendig? Nej, men den er for at men den er, fordi der er noget vigtigere end det, eller farligere end det, der står bagved det. Har jeg forstået det? Og herover muqtadi'a, og bestemt modernister, de blander de to ting sammen. Og de kan ikke skille imellem de to. Hvordan? Hvor er det hen præcis, de kan ikke skille imellem? De ting, der er normalt halal, men den bliver forbudt, fordi i et bestemt område, eller i et bestemt tidspunkt, hos nogle bestemte mennesker, den bliver misbrugt til noget haram. Bliver det her for evigt haram? Nej. Bliver det haram over det hele, over hele verden? Nej. Den bliver kun kaldt for haram hos dem, der gør lignende. Så som hvad? Så som at sælge vindruer. At sælge vindruer, det er halal. Og det er halal til dommedag. Men den er kun haram over for de mennesker, der sælger den til at fremstille vin. For dem, det er haram, ikke andet. Amen. Tværtimod hvad? De ting, der blev kaldt i sharia haram. Men det var ikke selve målet bagved at kalde den for haram. Målet det er noget andet. Disse haram ting, haram wasile, det er haram for evigt. Og det er haram overalt. Og derfor man skal passe på, at man ikke blander de to sammen. Og hvis man spørger, hvor er det hen, man blander dem sammen? De bliver blandet sammen under følgende princip. Under følgende princip. Man siger, der er et generelt princip, der siger hvad? haram bliver til tillet under nødvendighed. Og den er klart. Men der er et andet princip, der siger, haram bliver tillet efter behov. Ikke nødvendighed. Bare behov. Amen. Og den er et rigtigt princip. Men den bliver misbrugt af modernister. Hvor de implementerer den her princip, og de bruger den i begge slags wasile. Det, der er det wasile, der er normalt halal, og det wasile, der er normalt haram. Og det her, hvor det går galt. Ulema, hvad er det, de siger? Fuqaha, de siger, behovet er to slags. Generalbehov og specifikke behov. Det specifikke behov gør det, der er det specifikke behov gør det, der der er normalt halal, og så bliver forbudt over for nogle bestemte mennesker på grund af noget haram, de laver, så kan det blive tilladt over for nogle individer efter deres behov. For eksempel også i den her landsby, og det kendt, der er nogle steder i verden. Hele markedet, hvor der hele vindruerne, det bruges kun til at sælge vin. Så den fatwa, som ulema siger, hvad? Det der er haram. Den her handel, at grave op vindruerne og at sælge det, det er haram. Fordi det kan nok godt være formålet. Er I med? Men lad os sige, en af individerne derfra, han frygter Allah subhanahu wa ta'ala, så tager han hans del og sælger den til bare almindelige mennesker. Det er et behov for den individ. Så siger man, for dig det er halal. Den her princip, den bliver misbrugt i andre sag, som er normalt i sig selv hvad? Haram. Hvor ulema, de siger, det bliver misbrugt over for de sager, som er haram normalt, men den bliver forbudt, fordi der er et andet farligere bagved det. Den medfører til det. Haram, tahrim og sal. Ulema, så kommer spørgsmålet, siger ulema, at den her, den må kun tillades under nødvendighed. Alle andre, der er andre tilfælde, hvor den kan tillades, svaret er, at der er andre tilfælde, hvor den kan tillades. Det er efter behov. Hvad er forskellen mellem det her og den første? Svaret er behovet. Hvis det er individuelt behov, så må man ikke tillade noget lignende. Men hvis den her behov pludselig rammer alle i den område kan ikke længere klare livet uden det, på grund af et eller andet. Så bliver det hvad? Tilladt i den her tilfælde. Har jeg forstået det? Eksempel fra teksterne, som bliver forklaret efter den her princip, det er at tillade at sige hen, man får lov sig til at gifte sig med. At kigge på venner, det er haram. Men er det selve målet? Nej, målet er zina. Det er farligt. Men at kigge på kvinder, er det haram for evigt overalt? Haram for evigt overalt. Okay, da den bliver tilladet for ham, der får lov sig til en pige til at sige hende. Er det et nødstilfælde? Nej, det er ikke nødstilfælde. Men det er et generelt behov, som alle har brug for, fordi alle gifter sig. Har jeg forstået det? Og den her princip, den bliver også brugt som et fatwa fra ulema med hensyn til at arbejde. Arbejde for mændene, det er obligatorisk, fordi det er sørger familien. For kvinder, det er forskelligt fra kvinde til kvinde. Og spørgsmålet er, hvem er at arbejde de steder, hvor der er blandet mænd og kvinder? Normalt det er forbudt at arbejde der. Men den her blanding, er den haram? Er det selve målet, at det er haram? Nej. Ikhtilat, den er haram, fordi der er et mål bagved det, der er farlige. Og hvad det er? Det er zina. Og at forsørge familien, det er et behov for, alle har brug for det. Og der er desværre ikke ret mange muligheder. Og derfor det er det tilladt at arbejde i de steder, hvor der er ikhtilat over det hele, og man kan ikke undgå det. Eller det er rigtig, rigtig svært at undgå det. Så bliver det tilladt. Og hvor man skal frygte Allah så meget, det er så meget, som man kan. Og nu kommer vi til et eksempel, hvor det her bliver misbrugt. Og det er at sælge husene med gæld fyldt med renter. Desværre nogle af modernister har tilladet det. Og de har misbrugt den her princip. Hvor de siger, at der er to renter. Riba fadl og riba nasir. Og ulema siger, at at riba nasi'a, hvor man forskyder, det er det selve målet bagved at kalde riba for haram. Tværtimod riba al-fadl, den blev kaldt for haram, fordi den medfører til, det er et mellemled til det andet. Og så siger de hvad, at gældet fra banken, det er rigtigt, det er haram. Men ulema siger, at haram kan sagtens tillades under behov. Selvom det ikke er nødvendighed. Amen. Princippet er rigtigt, men den bliver misbrugt. Hvor fejltagelsen er hen? Behovet, den rammer ikke alt. Hvorfor? Fordi man kan sagtens leje et værelse, men man bliver ikke udenfor. Hvis man bor et sted, hvor enten du køber, eller du bor udenfor, så er det rigtigt. Så er det et behov, som rammer alle. Så er det ikke kun et behov, som rammer alle, så bliver det et nødvendighed. Men det er ikke tilfældet. Har jeg forstået det? Udover hvad, at gældet fra banken, det er ikke riba al-fadl, det er kun riba al-fadl, det er riba al-fadl og riba al-nasir, begge to. Når du tager et gæld, du tilbage ikke betaler på stedet, du forskyder det. Og det, der er haram, som et mål, at den bliver kaldt haram for sig selv, det tillades ikke efter behov, lige meget om det er generalbehov eller specifikt behov. Det tillades kun i nødvendighed, ikke andet. Har I forstået det?
Ja.
Og derfor jeg bliver nødt til at gøre den her punkt klar, fordi når vi kommer til eksempler, en del af eksemplerne, som det bliver nævnt, de kalder den for wasila, men i virkeligheden hvad? Den er haram i forvejen. Og andre eksempler, de kalder den for wasila, men i virkeligheden den er hvad? Det er tilladt. Har I forstået det? Og så fortsætter jeg med, hvad Sheikh Saadi har nævnt. Og så siger Sheikh Rahimallah, på samme måde er det wasila til andre synder, det vil sige andet end shirk. Såsom zina, altså vejen mod hjælpemidler, eller mellemledet til zina og drikke vin og lignende. Disse er også haram. Og wasila til makruh, den bliver også makruh. Og så siger Sheikh, og dette princip, den er en af de mest gavnlige principper og mægtigste, og måske fjerdedel af religionen går under det. fjerdedel af religionen gå under den her princip. Og jeg har prøvet at ligesom regne det ud, den her brøkdel, hvorfor fire, og hvad de tre andre må være. Jeg kunne ikke rigtig komme frem til noget. Så der var der er andre eksempler, lignende eksempler, og ulema, de nævner forklaring til det. Når en alim siger, at den her sag eller den her hadith indeholder halvdel af det, eller tredjedel af det. Der er en forklaring, hvad det betyder. Men herover jeg kunne ikke rigtig komme frem til noget. Så jeg vil helst ikke nævne de muligheder, jeg fik op i hovedet, men som rammer ikke helt præcis. Og måske er det derfor, han sagde, la'allaha, måske fjerdedel af din går ind. Og så siger Sheikh bagefter, i slutningen af digten, altså digten, al-bayt, sætningen i digten, den indeholder to dele. Alt hvad vi har nævnt, det handler om den første del. وسائل الأمور كالمقاصد. Den anden del, han siger, وحكم بهذا الحكم للزوائد. Så vi har وسيلة, og hvis det handler om noget forbudt, så kaldes det også for ذريعة. Men der er også noget andet, Sheikh, han snakker om, og det er hvad? الزوائد. Tilføjelser. Det er flertal for زائد. Hvad er det, han mener med الزوائد? Han siger, Sheikh herover, at tilføjelser, det får også samme bedømmelse som dens formål. Hvad er det, man mener med tilføjelser? Han siger, at der er tre ting. Der er et formål, såsom salat. Og der er wasila, et mellemled til det, såsom wudu. Og såsom at gå, at tage til salat. Og lægge mærke til, at normalt at gå eller tage ud til et eller andet, det er normalt tilladt. Mens wudu, den er i forvejen hvad? Wajib. Eller mustahab. Er I med? Men generelt... Nej, måske. Jeg trykker lige ordet tilbage. Og så siger Sheikh... Og med hensyn til tilføjelser, det er at vende tilbage der, hvor du kom udefra. Det vil sige hjem. Altså, bliver man belønnet for at vende tilbage fra masjid? Hjem til, svaret er ja. Og der er nogle af hadith, der bekræfter det. Så siger Sheikh, og vi har nævnt, at mellemled, de får det samme bedømmelse som dens forbehold, og det gælder også tilføjelserne, som gør gerning fuldkommen. De får også det samme bedømmelse, såsom at vende tilbage fra salat, eller fra jihad, eller fra al-hajj, eller fra at følge janaza, eller fra at besøge den syge. Og siden man har forladt dette sted, hvor man har praktiseret en tilbedelse, og han er på vej tilbage, så bliver man også belønnet. Er det klart? Det var det, som Sheikh Abu Rahman Sa'di fandt. Med hensyn til det, som Sheikh Walid Burash Saidan, han har nævnt, første sheikh, han har givet nogle eksempler, som handler kun om ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Og bagefter han har givet nogle få eksempler kun om ma la yatimmu al-haramu illa bihi fa huwa haram. Og bagefter han har betragtet de eksempler, han har nævnt, det er ikke nok og rigeligt, og så begyndte han at nævne en hel masse andre eksempler, som var ligesom blandet. Med hensyn til ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa wajib, han har nævnt såsom at-tahara i forhold til salat. Så at-tahara, renhed i forhold til salat, den er wajib på base af to beviser. Den første, teksterne fra Quran og Sunna, den anden, den her princip. Amen. Og den her princip, det er også et bevis, hvor generaltekster bekræfter det. Altså flere tekster tyder på det. Og så som at tage til salat jama'a, som er obligatorisk. For eksempel jumu'a. Og så som at lede efter vand for at lave renhed, før man tager tayammum som rukhsa. Og herover vil jeg understrege en vigtig punkt, hvor nogle fuqaha, de siger, når man leder efter vand, man skal gå så meget kilometer på højre og venstre og nord og syd, og man skal spørge alle naboerne osv. Altså nogle fuqaha, de overdriver. Og det, de siger, det er forkert. Hvad er det så præcis, hvor meget man skal lede efter vandet? Svaret er, ligger i muwafaqat til Imam Shatibi, hvor han siger, al-sharia tajri majra al-aadat. Al-sharia tajri majra al-aadat. Altså det, som mennesket traditionelt og normalt gør, man skal kræve fra den mere end det. Er I med? Så hvis og lignende er forskellige fra landsbyer. Altså landsbyer, de er vant til at tage flere kilometer for at lede efter vand fra floden og lignende. Men det er folk i byerne ikke vant til noget lignende overhovedet. De er vant til at spørge naboer højre og venstre, men de er ikke vant til at de er vant for eksempel til at og så købe, kan man købe vand eller ej. Også det samme. Hvis mennesker, de er vant til at købe vand, og det er helt normalt, så bliver det også obligatorisk at få sig for det, at de købe vand for at lave vudu. Men hvis det er slet ikke noget, de plejer at lave, og det er kun få klasse mennesker, der kan købe det der kildevand, så kan man ikke kræve alle, at de skal købe kildevand for at lave vudu eller rusl. Har jeg forstået det? Det er det, der afgør sig. Det næste eksempel, det er, at en nikah, ægteskab, det er normalt foretrukne. Normalt det er foretrukne. Men hvis det bliver over for individ, at han får det rigtig dårligt, og han risikerer at falde i zina og lignende, så bliver det obligatorisk over for ham at gifte sig. Og hvis at kunne gifte sig bliver afhængig af nogle ting, så bliver det også obligatorisk for ham at skaffe disse ting. Og så giver han eksempler med overfor ma la yatimmu al-haram illa bihi fa huwa haram. Han siger såsom at købe våben i fitneperioden. Hvad betyder fitneperioden? Det vil sige, der opstår pludselig krig mellem to grupper muslimer. Hvad er grunden bagved det krig? Hvad er formålet bagved det? Der er intet klart. Det bliver næsten til hævn og så videre. I lignende tilfælde, hvis man er fra, man hører til en af disse to grupperinger, så er det forbudt for de pågældende at hvad? At købe våben. Fordi risikoen for, at den bliver misbrugt til at dræbe andre uretfærdigt, den er meget stort. Så bliver haram for den pågældende at købe våben, og det bliver haram for dem, der sælger det, at sælge det til det. Er I med? At sælge efter den anden kald, efter den anden adhan til Jumu'ah. det er haram. Amen. Okay, er det haram efter ijtihad fra ulemaens side, eller det blev nævnt haram i sharia? Det blev nævnt haram i sharia. Allah har forbudt det i slutningen af surat al-Jumu'ah. Er det haram som et mål, eller er det haram tahrim wasail? Det er klart, haram tahrim wasail. Fordi normalt, den er hvad? Den er halal. At se på kvinder, det er haram. På samme måde at være alene med en kvinde, eller rejse med en kvinde, som om man ikke er en mahram til hende. Alle disse ting, det er haram. I sharia, og grunden, at det er haram, fordi de fører til noget, der er værd. Så det er haram fra to sider. Det er haram efter de tekster, som nævnt, som står i Koranen og Sunna, og det er også haram efter den her princip. مَا لَا يَتِمُّ الْحَرَامُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ haram. Ja. Og så begyndte han at give alt muligt forskellige eksempler. Han siger, at tage dem, der over, at tage til dem, der påstår, at de læser i fremtiden, for at påbyde på det gode og forbyde det onde, det er tilladt for de pågældende. Det er haram over for dem, der går til at spørge, eller kigge, fordi de er nysgerrige. Men hvis man tager derover for at påbyde på det gode og forbyde det onde, så er det ikke haram. Hvorfor jo? Fordi målet bagved det er at fjerne det her haram. Er I med? Det næste eksempel. At sharia har forbudt at bygge på graverne, og at skrive på den, og bygge masjid på den, osv. Og alt det her, fordi det er dharia til shirk. Det næste eksempel. Det er et lidt langt eksempel, men jeg vil gerne tage den. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har nedsendt, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. At dem, der spiser fædreløs ejendom, uretfærdigt. Det eneste, de spiser, det er ilden i deres mave, og de bliver tortureret i helvede med ilden. Han siger, sheikh, da Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte den her vers, så bliver mange sahaba, som står over for nogle fødderløse barn, og står ansvarlig over for dem, og passer på dem, de bliver meget nervøse og bange. At de bliver ramt af det. Hvad har de så gjort? Og traditionelt, det de var vendt til det i deres sociale liv, det var, at der var ikke noget i vejen med en del af begge ejendom, det bliver blandet sammen og brugt fra begge sider. Men da de blev nervøse, at de blev ramt af det her, hvad har de så gjort? De har adskilt alt fra hinanden. Fordi de var bange for, at de tager deres ved fejl. Til de fik mulighed til at spørge profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam om det her, så har profet sallallahu alaihi wasallam nævnt til dem, at formålet bagved den her vers, det var at passe på fødderløs ejendom og opbevare den og gøre det, der er nødvendigt for at beholde den, såsom at handle med det. Og at den traditionelle blanding mellem dem, så længe det vil ikke skade ejendomme, de føder lyst, der er ikke noget i vejen med det. Fordi de er jo jeres brødre i islam, og brødrene i når altså også blandt andet brødrene fra far og mor, når de deres sådan traditionelle ting blander sig, det er helt normalt. Altså så som for eksempel hans børn spiser hos onklen, eller alt det der, det er helt traditionelt. Folk går ikke meget op i det, eller de betragter det som noget alvorligt eller noget stil. Og så siger Sheikh bagefter, og det hele er afhængig af hvad? Af intentionen. Og den type blanding. Og enhver ting, der foregår af den stil ved fejl uden intention, der er ikke noget i vejen med det. På basis af hvad? Al-wasail, laha ahkam, al-maqast. Og så et næste eksempel, som Sheikh har nævnt, det er, hvis man skylder andre penge, så er det obligatorisk over for en at tilbagebetale til den. Og hvis man har ikke noget penge, og man er arbejdsløs, og man har mulighed til at arbejde. Man er arbejdsløs, og samtidig hvad? Man har mulighed til at arbejde og skaffe disse penge for at kunne tilbagebetale den til dens ejer, så bliver den her arbejde obligatorisk over for den pågældende for at kunne tilbagebetale. Det næste eksempel er at købe miswak. Det er foretrukne, fordi at bruge miswak, det er foretrukne. Du kan ikke bruge miswak og rense tænder og munden, med mindre du køber det. Så bliver det også foretrukne. At tage til begravelsesplads for at besøge den, det er foretrukne, og det kan kun lade sig gøre ved at tage derover. At besøge begravelsesplads, det er foretrukne, og det kan kun lade sig gøre ved at tage derover. Så bliver at tage derover også foretrukne. At købe mad for at lave det klar for at kunne spise sahur i ramadan måned. At købe og lave mad, eller gøre det parat, og alt det her, det bliver også foretrukne. Hvorfor? Fordi selve sahur er foretrukne. At købe dadler for at kunne spise det som den allerførste i ramadan måned, det er også foretrukne. Fordi at spise dadlerne den måned, det er foretrukne, man kan kun opnå det ved at hvad? Skaffe det. Skaffe det ved at købe det, ved andre måder, det er ligegyldigt, men at skaffe det, så bliver det foretrukne. Salat al-istisqa, at lave salat for at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om nedregn, at det regner ned, det er noget foretrukne. Og at samle sig til det og tage dig over, hvor de vil leve det, så bliver det også foretrukne. At sove sent om natten, hvis man er sikker på, at man vil ikke kunne rejse op til fajr, så bliver det haram. At sove sent om natten, normalt det er haram. Der er ikke noget vej med det. Men hvis det vil medføre til, at man kan ikke sove til fajr, og man kan ikke vågne op til fajr, så bliver det haram. Det næste eksempel, at en af sharias nødvendigheder, det er at beskytte æren. For at tingene bliver ikke blandet sammen. Og derfor, profeten sallam, han har forbudt, at man tilkalder sig selv til andre end sine forældre. وبخمسة من سيا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. إن ذا person هن سلسلود أسان هن بنكالسيد فاميلي نام til andre end hans far, og han er klar over det, så bliver paradisen over for ham haram, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith af Bukhari Muslim. Og det her, det er tahrim. Den er i sig selv haram, men den er tahrim wasa'il. Den er tahrim wasa'il. Det er ikke tahrim maqast. Det næste eksempel. Haq shuf'a. Shuf'a, det er en form for partnerskab, angående at to ejer den samme ting. To, de køber sammen et hus. Og så en af de to, han vil gerne sælge sin egen andel. Sin egen del. I sharia, det må man ikke, med mindre man har tilbydet det til sin egen partner. Og efter han vil ikke have det, så må man sælge til andre. Men ikke før. Men så er der nogle, de gider ikke sætte sin egen partner, så de snyder. Hvordan de snyder? De laver det, som om det er en gave. Fordi hvis han... Men han må ikke sælge den til andre, men må han gerne give det som en gave til andre? Ja. Selvom hans partner er utilfreds over det, selvom hans partner er utilfreds over det. Og så er der nogle, de prøver at snyde. Hvordan? De laver det til at sige ud, som om det er en gave, men i virkeligheden, han får noget penge. Under et eller andet påståelse. At det er en del af tilbagebetaling, eller at det er også en gave. Lige meget hvad, alt det her, det ændrer ikke noget. Hvorfor? Fordi der er et formål bagved det hele. Og det er at slippe væk fra at fremlægge det over sin egen partner. Og det er haram, så bliver alt det andet, som har medført til det her, også haram. Og ud af det her, vi lærer, ud af det her eksempel, vi lærer, at en af andre underprincipper, som hører under al-wasa'il ahkam al-maqasid, tahrim al-hiyal. Al-hiyal, alt det der snyde metoder. Når man kigger på det fra afstand, uden man er klar over plotteri og intentionerne, det ser ud helt normalt, det ser ud halal, men i virkeligheden, det er haram. Almi, alt det her, det hører også under den her princip, al-ahkam laha, al-wasa' al-ahkam al-maqasid. Tahrim al-hiyal, den hører under den her princip. Sheikh han siger, han stiller et spørgsmål. Er reklamerne tilladt? Er reklamerne tilladt? Og herover, vi snakker ikke om de reklamer, der indeholder alt muligt haram. Det vi lægger den til side. Vi snakker om selve reklamer. Altså det, der kommer frem, det er kun varen. Ikke andet end varen. Svaret er, al-ahkam, al-wasa'il, al-ahkam, al-maqasid. Det ens formål bag den her reklame, det er at sælge haram var, så bliver reklamen haram. Og hvis det er at sælge halal var, så bliver reklamen halal. Og vi snakker ikke om alt muligt andet, der bliver sat på musik eller nøgen kvinder eller noget den stil. Nej, vi snakker bare om rent reklame, den fejler ikke noget. Er det halal eller haram? Det er helt afhængigt af hvad, hvad er formålet er. Er det til i halalvar eller haramvar? Det næste eksempel, det er at kysse sin egen kone normalt mens, i ramadan måned, mens man faster, den er tilladt. Men hvis der er nogen, han er klar over, at det vil medføre til ham til samleje, så bliver det over for ham haram. Bobais er den her princip, eller al-wasa' eller ahkam al-maqasid, fordi det bliver til et mellemled til hvad? Til noget, der er haram i ramadan måned i fastperiode. Det næste eksempel, han siger, at Sheikh al-Uthaymeen, han blev spurgt om en, han arbejder så meget, at han bliver så træt, at han kan ikke vågne op til fajr. Er det i orden for ham eller ej? Så Sheikh al-Uthaymeen, han sagde til ham, du skal forlade den her form for arbejde. Du skal forlade den her form for arbejde. Fordi at leve salat fajr til siden, den er obligatorisk. Og at ikke bede den til tiden, det er haram. Og hvis den her form for arbejde, du laver, det bliver et hjælpemiddel til, at du ikke kunne klare det, så bliver det også haram. Og her kommer hvad det der tom snak fra modernister. Jamen, hvad lever han af? Jamen, dit, jamen, dat. Svaret er, alle disse ting, de har, det er meningsløst. Fordi der er en hel masse andre arbejder. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har lovet, at han vil give os rizq. Så man skal bare være, det kan godt gå galt i første periode, men han skal være sikker på, at rizq, hans rizq, den kommer, den kommer. Han skal bare sørge for, at andre arbejdssteder. Og så kommer vi til slutning med hensyn til den anden linje, den anden del af sætning fra digten. Wahkum bi hadha al-hukm liz-zawaidi, med hensyn til tilføjelser, som gør gerning fuldkommen. Sheikh, han siger, ligesom at wasila, den får den samme bedømmelse som formålet, også de ting, som gør gerning fuldkommen, og som er ligesom tilføjelse til gerning, de får også det samme bedømmelse. Som betyder, at formålet, så længe formålet kan kun opnås ved at gå mod det, og efter vende tilbage, så får begge dele det samme bedømmelse. At gå mod det, det er wasila, og at vende tilbage, det er za'id. Fordi det er heller ikke mening, at man lever resten af sit liv der, hvor tilvidelsen foregår. Og det, det tyder på Allahs subhanahu wa ta'ala barmhjertighed over for den her nation. Og at han har gjort mulighederne til belønning meget og stor. Og som eksempler, at vende tilbage fra masjid, og at vende tilbage fra hajj, og at vende tilbage fra jihad, og lignende. Man bliver belønnet for begge dele. Og at vende tilbage fra lignende, det er noget ekstra, og alligevel man bliver belønnet for det. Altså, ikke ekstra omskyld. Altså, det er noget, som ligger uden for selve gerne. Det er noget, som er ikke en del af selve gerning. Og gerning er ikke ligesom direkte afhængig af det. Alligevel, man bliver belønnet for det. Og sådan er det også med hensyn til alle de andre tilbedelser, som kræver, at man tager til det, og bagefter, når man bliver færdig, man vender tilbage. Belønning gælder begge dele. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Præcis.